bolo nin sanction ninnu tɛ taa Rusi parce que Amerikanw ko ko olu de ye Wagner ka nali facilité yan, olu de ye fɛɛrɛ kɛ pour que Wagner ka sanu bɔ dingɛ kɔnɔ. Or Mali autorité furadama y'a fɔ ko Wagner tɛ yan, ko jɛɲɔgɔnya min bɛ olu ni Rusiw cɛ, o jɛɲɔgɔnya c'est officiel, o ye Mali ni Rusi cɛla ye, donc Wagner ko kuma tɛ yen. Donc ne bolo ni jamana ɲɛmɔgɔw ko aw ma ko Wagner tɛ yan, ko olu ni Etat Rusi de bɛ ka baara kɛ. Irisu ka sɔrasu de bɛ yan pour que k'u assiste k'u encadre k'u dɛmɛ maramafɛn ninnu bɛ se ka utilise cogoya min na. Ne bolo n'u y'o fɔ aw kan k'a faamuya o cogo la, mais k'a fɔ ko diyagoya fo k'a fɔ ko Wagner bɛ ko yɛrɛ dɛ.
Don ne bolo nin sanction kura min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma, a tugura an ɲɔgɔnna sanction dɔ kɔ. Don ne bolo le piège à éviter ce serait ka gɛlɛya don Mali ni Etats-Unis cɛ relation na. Nin ko kan ka to ten nɔ de fɔlɔ, Mali ka to a ka baaraw la sariya hukumu kɔnɔna na.
Américains yɛrɛ fɛ sisan olu ye Mali bɛ ka baara kɛ olu juguw fɛ pour que ka olu ɲin olu ka fanga dafiri. Donc Mali kan ka sen bɔ Rusi sen na ni u b'a fɛ sɛbɛ sɛbɛ la olu Américains ka u dɛmɛ. Kamasɔrɔ ni jateminɛ kɛ, i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ jamana foyi tɛ yen bi ko min bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nafolo kunda, sɔrɔ kunda, yiriwa kunda ka tɛmɛ Amérique jamana kan. O jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ.